Hei, Stine Fuglås Bonsaksen i Trondheim.
Hei, Joda.
Det veldig hyggelig. Alt litt sånn feil egentlig å snakke litt på tvers av landet.
Ikke sant?
Ja.
Og,
ja.
Jeg vil bare si at det trivelig å være med.
Det veldig, veldig, veldig hyggelig å omsider få til den samtalen. Det har jo vært... Det en tid hvor ting må settes på vent, føles det som.
Det det absolutt. Ja. Det ikke det første som blitt utsatt, for å si det sånn.
Nei. Du har jo kommet, du jo gratulerer, du jo forfatterdebutant.
Ja, tusen takk for det.
Ute med en helt fantastisk diktsamling, vil jeg si, ja, som heter... Habituell abort.
Tusen takk, det betyr så mye.
Ja. Kan ikke du, det jo den vi skal snakke om, og egentlig reisen til å skrive den, da, og hva, altså, at poesien beskriver jo din også reise til å bli mor.
Absolutt.
Så jeg tenkte egentlig at vi kan, jeg har egentlig litt lyst til å høre bare om hvordan kom tanken med at dine opplevelser skulle bli den diktsamlingen som, som jeg nå har i hånda, da.
Ja, det jo det blitt sånn som livet, jeg føler. Det veldig masse tilfeldigheter og flaks. For jeg har jo skrevet siden jeg var ganske ung. Men jeg skrev for meg selv aldri nok sånn tanke om at andre skulle lese det. Og så for noen år siden så gikk jeg da gjennom en hel rekke med spontane aborter. Da skrev jeg veldig, veldig mye. Bare for meg selv, jeg brukte mest som terapi for å bearbeide det jeg gikk gjennom. Og jeg sa egentlig aldri til noen heller at jeg skrev.
Nei.
Det var liksom, det var bare noe jeg gjorde. Men så litt sånn tilfeldig. Opp med å fortelle det til mamma. Ja. At jeg skrev, og da tvinget hun meg til å lese opp etter diktene mine til henne.
Okay.
Og da begynte hun å strigråte. Og hun bare, Stine, du må jo gjøre noe litt, du må jo skrive mer. Og da fortalte jeg det til mannen min, at jeg skrev.
Ja.
Jeg visste ikke han heller.
Nei.
Og jeg tror det var veka etterpå, liksom, så fant han en skrivekurs som han syntes at jeg burde gå på. Og så gjorde jeg det. Og han som ledde det kurset, Håvard Nilsen heter han, han likte skrivingen min. Og så sa han, Stine, jeg synes dette må bli bok.
Så flott!
Ja, det var helt fantastisk. Liksom første gangen jeg viste frem det jeg skrev til noen, og få den responden, det var ganske utrolig. Og så hjalp han meg masse med bearbeidingen av manuset. Og så sendte vi det inn til samlaget, og så ville vi ha det. Så det var helt...
Og for en
nylig...
Ja. Og jeg tenker av mannen din da, å sende deg på skrivekurs. Så ja. Romantisk og raust og fint.
Ja, han er så reist opp i helse. Han er jo, altså, historien min er jo på mange måter, liksom, han er jo en så stor del av den. Men jeg har aldri sagt at jeg ikke bør skrive om ting, eller at han ikke har... sensurert meg på noen måte. Han var utrolig støttende oppi det. Så det var veldig fint. Det hadde nok ikke blitt bok hvis ikke han bare, ja, skriv i vei.
Ja, så flott. Ja. Men, det et vindu som er oppe bak deg da? Det?
Nei.
Nei, det bare suste sånn, men det kan gå til at det bare er dekningen.
Åja, det er mulig at det er datamaskinen.
Det går helt fint. Jeg bare tenkte hvis det var et vindu, så hadde... Nei, det nok dekningen. Sånn det når vi snakker Oslo og Trondheim.
Ja.
Men dette med... dere startet jo som de aller fleste da, var, altså, da dere ville bli foreldre. hvis vi liksom begynner på begynnelsen før boken startet, så hvordan var da du ble gravid for første gang? Hadde dere da planlagt det lenge, eller?
Ja, vi hadde egentlig en slags plan, for jeg holder jo på med doktorgrad. Og vi var jo veldig klare på at vi ville ha barn. Skulle jeg på et sånn utvekslingsopphold, så jeg var i Spania i våren 2018, så det var liksom planen at når jeg var ferdig med det, ja. Jeg hadde ikke lyst til å være gravid alene i et annet land. Liksom det. Ja. Så når jeg var ferdig der, så var planen at vi skulle begynne å prøve. Og jeg ble jo gravid med en gang. Med en gang. Jeg trodde nesten ikke på det, når den graviditetstesten ble positiv, liksom første gangen. Så første måned vi prøvde ble jeg gravid.
Ja.
Men så mistet jeg jo da i veke 28. Det var veldig tidlig.
Ja, og det var da det på medisinsk heter spontanabort, da?
Det var en spontanabort, ja.
Hvor du begynte å blø?
Det skjedde veldig, det skjedde tidlig i svangerskapet, og det var sånn sett helt, altså, det var jo et sjokk for meg, men du vet jo at det skjer.
Ja.
Alle kjenner jo noen som det har skjedd med. Jeg visste jo, vi er jo en familie som er veldig åpen, prater om alt. Så jeg visste jo at både og mamma og store søsteren min hadde hatt spontane abort.
Ja.
Så det var jo, det var fælt og det var tungt, men vi tenkte også bare sånn, ja, men dette skjer jo.
Ja, jeg leste, du har faktisk skrevet at 15% av alle svangerskap ender i spontanabort.
Ja, det er veldig usikre, de tallene, men det er en plass mellom 15 og 30 faktisk, av alle svangerskap. Det er ca. 15% av alle kjente svangerskap.
Ja.
Det er mange som mister før de egentlig vet at de er gravid.
Det er så sikkert. Det er vanlig. Ja. Men da dette skjedde, liksom, hvordan... hvis du ser tilbake på det nå, da ble du overrasket, eller hvordan, selv om man vet at det er så vanlig, da, og selv om du kunne også på en måte betrygges av at moren din og søsteren din hadde gjort det, hvordan man kan jo liksom egentlig ikke forberede seg helt på hvordan man selv vil reagere allikevel?
Nei, jeg synes det var helt forferdelig. Jeg hadde jo litt Jeg er jo en veldig optimistisk person, og jeg hadde jo allerede planlagt alt. Jeg hadde allerede begynt å liksom tenke på hva babyklær jeg skulle strikke, og hva babyen skulle heite, og så alt var på en måte liksom planlagt inn i hodet mitt.
Ja.
Det var jo et sjokk uansett, og jeg ble veldig, veldig lei. Men samtidig så hadde jeg, liksom, jeg hadde jo den tryggheten fortsatt på at jeg kom jo til å bli mor.
Ja.
Sånn sett var jo den første aborten den letteste å takle. Fordi at visste at ja, men dette skjer med så mange, og det kommer til å gå bra. Jeg kommer til å bli mor uansett.
Ja.
Så det tok meg på en måte, det tok ikke meg så lang tid å på en måte gå videre fra den da.
Nei. Og liksom tenke at ok, dette skjer såpass mange, det er helt vanlig, det trenger ikke å bety noe at dette kommer til å skje igjen.
Men, nei, det var ingenting som tilsa at det skulle skje igjen. Så, ja.
Men også sånn, som du sier, da, som jeg tenker at også er så, som er liksom ganske underkommunisert fortsatt, uansett, det er jo dette med at at det der når du ser de to strekene da, og du allerede du får jo babynavn og hva du vil strikke, og at du liksom man ser jo på seg selv, eller jeg husker i hvert fall det selv da jeg ble gravid, så var det sånn, jeg følte meg jo helt rar og annerledes, og at jeg liksom så fort ble mor da, kommende mor, med dette livet inni meg, og så liksom bare tanken på at på det fra et sekund til et annet, liksom, der, jeg ikke det lenger likevel, med alle de forventningene og all den, alle de følelsene da, og tankene og fremtidsdrømmene, altså hvor mange tanker vi kan tenke jo liksom, vi har jo tenkt på en måte på hele livet da, med dette barnet.
Mm.
Det også, ja. Ja. Men
vi har det. Og du har jo både den her mentale komponenten på en måte, der du liksom, jeg tror det er veldig, veldig menneskelig å gjøre det, selv om liksom, en del av deg vet at det kan gå galt, men du vil jo ikke tro at det er deg, og du planlegger hele livet med barnet, og du ser det for deg og alt. Og samtidig så har du den her veldig voldsomme fysiske greiene, som ja. det skjer omveltninger i kroppen din, helt fra liksom, helt fra første veke, så kjenner du at det skjer ting.
Ja.
Og du blir kvalm, og du blir sår, og du blir
trøtt.
Og, hissig, ja. Trøtt, og ja, trøtt heit da. Ja. Jeg har nesten glemt deg hvor trøtt.
Ja, det er helt vilt.
Det er liksom, ja, det er helt, så det er så fysisk, og du kjenner det selv om du ikke liksom kjenner at det er en baby der som sparker, så kjenner du jo at noe skjer i kroppen din.
Ja.
Så det er... Det er stor omveltning i gravid.
Ja, og så da skal det liksom, og i hvert fall da på spontanabort, så vet jeg i hvert fall at din var jo på en måte da, kroppen gjorde jo, og så er du på en måte tilbake i gåseøynene til den du var før du ble gravid da, eller du skal på en måte være det, fordi du er jo ikke lenger gravid, så nå er du sånn Stine.
Ja,
det...
og det er det siste du har lyst til, sant? Ja. Da skal du skulle være lykkelig og tjukk, du skulle ikke gå der og være tom. Og, så det er en veldig vanskelig prosess å håndtere.
Tenker du at denne, ettersom at såpass mange opplever dette, og at dette vet jo at det er fortsatt veldig mye skam knyttet til det, og usikkerhet, og at veldig mange som ikke forteller det fordi de ikke føler at det er rom eller plass, eller kanskje til og med viktig nok da, fordi det skjer så mange, tenker du liksom at hvor har vi ikke en stor jobb å gjøre her? Med å romme den mentale prosessen som det for veldig mange opplever som, da?
Jeg tror virkelig at vi har det, altså. Vi må åpne det rommet. Sånn som når det skjedde meg, så jeg hadde, som sagt, min familie er veldig åpen, og jeg visste at jeg hadde gått gjennom det, men jeg tror jeg hadde en venninne som jeg visste hadde hatt en spontan abort. Og når det skjedde med meg, så kjente jeg at jeg ikke hadde lyst til å være der alene. Så jeg talte det på ganske åpen om det til mine venner. Da. Og da fikk jeg mange historier tilbake. Da hadde jeg fortalt at ja, det skjedde meg også. Eller det skjedde med noen jeg er glad i. Og mange av dem hadde jo aldri snakket med noen om det før.
Nei.
Ikke sant? Så det er noe med at vi må åpne det rommet, vi må tørre å fortelle selv, tror jeg, for å normalisere at og få frem at det, du er ikke alene, det skjer hele tiden. Altså, også, spesielt fra helsevesenet så får du veldig den følelsen av at dette her er forventet svinn, det skjer tidlig, det er ikke et barn i deres nærme, sant? Og det er ingenting jeg kan gjøre for å hjelpe deg, for å forhindre det. Så da blir det bare sånn, ja, ok. Så du får følelsen av at det ikke er noen stor ting. Og da blir det også en sånn, ja, da blir det en oppfordring til at det er sorg du skal holde for deg selv, da. For det tror jeg veldig mange gjør.
Ja.
Og for noen tror jeg det er et element av skam i det, at jeg føler at jeg gjorde noe feil. Kanskje hvis du visste at du var gravid, og kanskje du gikk på fest, eller kanskje du jeg vet ikke, trente veldig hardt, eller folk redde for at det var deres egen feil. Da.
Ja, og så kan man finne kanskje 1000 årsaker for å klandre seg selv også.
Ja, 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 og det er jo, og det, det var jeg heldigvis veldig sånn, jeg tenkte aldri at det var min feil. Jeg satte meg veldig tidlig inn i liksom det medisinske og sånn i det da. Men så folk før i krigssone hver eneste dag, det, det skal, du, det, du greier ikke å, å stresse på deg, eller å trene på deg, eller å drikke på deg en spontan abort. Det, det er ikke din feil.
Nei.
Og det var jeg heldigvis trygg i, med meg selv da.
Ja. Og så gikk det jo ikke så, eller hvor lang tid var det før du da opplevde det, det man da kaller for missed abortion? Eller, ja.
Jeg ble vel gravid igjen, jeg lurer på om det var 2 måneder etter jeg mistet. Og det var tilsynelatende et, et sunt svangerskap. Jeg fikk mage og puppa, jeg var kjempekvalm, kjempesliten, og, og tenkte jo at alt var, var greit.
Ja, skikkelig gravid liksom.
Ja, ja, jeg var så gravid.
Ja.
Og så hadde vi bestilt vi tidlig ultralyd. Og når vi kom til den ultralyden, da var jeg nesten i veke 12. Og da var det ikke noe liv.
Nei.
Da var det det de kaller en missed abortion, der fosteret hadde dødd, men alt annet fortsatte. Så mor kakka vaks, så magen min vaks, og kroppen produserte graviditetshormon, så alt fortsatte som det skulle, bortsett fra fosteret. Så fosteret hadde jo dødd for flere veker siden, når det skjedde.
Og det kunne vi se på ultralyden? Ja, hvor lenge det hadde vært dødt?
Ja, for det var mye mindre enn det skulle ha vært,
ja.
Hvis det var veke 12.
Og
det var et sjokk for meg. Det ante ikke jeg at det gikk an en gang.
Nei. Ja, fordi, og det tenker jeg også at missed abortion er jo, jeg har hørt om det, og det er jo, det er kanskje 2 år siden da, jeg hørte om det første gang. Og ble jo også veldig overrasket over sånn, hvorfor? Jeg vet, som kvinne da, og altså hvorfor? Så kan man jo snu det rundt og si ja, men det, altså, hvor mye skal du på en måte bli peppret av kunnskap og, men jeg tenker at dette er jo sånn det er jo nok fokus på dette å bare klare å bli gravid da. Og alle da disse variasjonene av dessverre aborter, at det jeg tenker liksom at dette, dette skal med i seksualundervisning, dette må med i natur, dette må liksom tidlig inn nettopp også, som du sier, for å normalisere da.
Ja, altså, jeg hadde aldri, jeg hadde ikke hørt om Mr. Borsen før jeg sto i det rommet.
Nei.
Og opplevde det selv.
Jeg
ante ikke at det gikk an, at jeg kunne gå der og være gravid uten å være. Det var veldig, ja, hva skal jeg si? Det er vanskelig å finne ordet, men for min del, så jeg hadde jo 4 spontane aborter, og den der var den tøffeste.
For da hadde du... Det var 3 før den da, eller?
Nei, dette var den andre.
Ja, og det var missed abortion.
Ja. Og det var nok den tyngste nettopp, fordi jeg begynte å føle meg så trygg på at, at nå skulle jeg bli mor, og på, jeg nærmer meg veke 12, sant? Og det er jo da du liksom kan feire at nå går det bra. Og,
ja.
Og så kunne ikke jeg det.
Nei.
Og jeg tror nok jeg gikk inn i en slags depresjon etter det. Det var utrolig, utrolig tøft. Og, bare det å... Ja, jeg tror nok at hvis vi får litt mer kunnskap om dette, hvis det blir litt mer... vanlig å snakke om det, så slapp folk å stå i det rommet og bli så altså, sjokkert og få beina slått under seg på den måten. Altså, det vil det vil være tøft uansett for alle som ender I den situasjonen.
Mm.
Jeg tror at litt mer kunnskap kan være godt. Da.
Ja. Mm. Fordi da, når man har mist abortion, så på spontane aborter, så støter jo kroppen ut fosteret selv.
Ja, så da vet vi jo at det skjer, sant? Mm. Da sender kroppen signal om at at fosteret død, og presser det ut selv.
Mm.
Men I borsen så skjer ikke det. Det jo, kroppen får ikke med seg at det skjer. Så da må du jo få hjelp da, til til å få ut fosteret. Så jeg ble jo da sendt hjem med de samme tablettene som du får hvis du skal ha en provosert abort.
Ja.
Mm.
Men den I dette rommet da med gynekologen som fortalte deg det hvordan ble du tatt vare på da og behandlet?
Ja, det jo en av de verste opplevelsene I mitt liv tror jeg jeg vil understreke at det vi heter verdens beste helsevesen. Og jeg har møtt så mange varme, fine, nydelige folk I norske helsevesenet. Men I det tilfellet der, så var det en mann som ikke viste noe forståelse for at dette var vondt for meg.
Mm.
Og jeg greide ikke å snakke. Eller noen ting. Mannen min var heldigvis med meg. Og han sa bare, nei, men jeg kan skrive ut noen tabletter til deg, så kan du kan få en resept med meg, eller så kan jeg sende deg på sykehuset.
Ja, det var det liksom.
Og det var det han sa.
Mm.
Og da ville jo jeg på sykehuset, for jeg visste jo, jeg en fantastisk fastlege. Og når jeg stod an abortet første gangen, så informerte hun meg liksom om hva rettigheter du har I Norge
ja.
Når det gjelder spontan abort. Og da fortalte hun meg at hvis du har 3 spontan aborter på rad, så har du krav på utredning.
Ja, og hvorfor visste. Det skjer liksom?
Ja, og dette var jo med en privat gynekolog, så jeg ville jo ha det inn I systemet på en måte at det skjedde.
Ja.
Så ble jeg sendt på sykehuset.
Mm.
Og der fikk jeg jo den beskjeden som jeg har lest at mange andre også får, sånn her, ja, du kan gjøre det her, men det aller fleste liker å gjøre dette hjemme. Det bedre. Folk flest synes det bedre å gjøre dette hjemme.
Ok.
Så jeg følte ikke at det var et valg for meg, et reelt valg for meg.
Nei.
Og på sykehuset.
Mm. Fordi vi... Ja, og altså, kan du tenke deg, er det fordi det koster penger for dem da, eller at de ikke vil, eller?
Ja, nei, det jo et kapasitetsproblem, det jo ikke det de individuelle sykepleierne som fantastiske mennesker, det aller fleste av deg.
Mm.
Det jo systemet, fordi at en spontan abort ja, det ikke noe jeg kan gjøre da. Det, ja.
Og hvis du kan sende kvinnen hjem med tabletter, så sparer du den sengeplassen, liksom.
Ja, ja.
Mm. Oh, det kynisk,
altså. Ja, det jo det.
Men du ble på sykehuset?
Nei, jeg for hjem. Jeg skulle være flink. Ja, jeg skulle være flink. Jeg for hjem, og ja, det var en forferdelig opplevelse. Det var det.
Mm.
Så fikk jeg jo beskjed på sykehuset om at jeg bare måtte ringe hvis det var noe.
Ja.
Hvis det ikke fungerte, eller hva det noe enn skulle være. Og det var jo veldig smertefullt. Det er jo som en fødsel. Ikke like ille, men det er jo det samme. Det er jo det samme som skjer.
Mm.
Bare at det et mye mindre vesen som skal ut.
Ja.
Men så synes jeg at det kom så lite.
Ja.
Jeg hadde jo spontan abort før,
ja.
Og det er jo så voldsomme mengder blod. Og det, ja. Og når jeg ringte på sykehuset og sa det, så fikk jeg beskjed om, nei, men det varierer. Det ikke noe å komme hit etter.
Nei.
Så da fikk jeg følte meg sånn, ja, jeg følte meg hysterisk, fordi jeg ringte og sa, jeg tror ikke dette fungerte, liksom.
Mm.
Så da endte jeg opp med å gå i flere måneder med det svangerskapet fortsatt.
Er det sant? Ja.
Ja.
Mm. Fordi du fikk ikke ut alt?
Nei, den tablettkuren jeg fikk fungerte ikke fordi jeg hadde kommet så langt da, i svangerskapet.
Mm.
Så greide kroppen min å kvitte seg med det. Så jeg endte opp med å få utskraping flere måneder etterpå.
Herregud, ja.
Ja, det var en brutal opplevelse.
Ja, men for da var du våken.
Under utskrapinga.
Ja. Eller så, ja.
Ja. Nei, jeg har lest at andre blir
får narkose. For,
ja, mm. Men jeg fikk ikke det.
Nei. Og da lokalbedøvelse, og da snakket de liksom, hvordan var de med deg da?
Altså, ja, hva skal jeg si? Legen var jo så helt fin, han altså.
Mm.
Det var sykepleierne hadde ei på opplæring.
Ja.
Da. Så det var på en måte, fokuset der var på liksom prosedyren og på maskiner og hvordan ting fungerte.
Mm.
Og jeg fikk ikke ha med meg noen, så jeg var der helt alene. Så det var på en måte, det var ikke noe fokus i den situasjonen på å ta vare på meg.
Nei.
Det var ikke det.
Og hvor lenge etterpå, eller da blir man liggende på sykehuset litt da, eller?
Nei.
Nei.
De gjennomførte den utskrapingen, og så sendte de meg hjem.
Åh, jeg kjenner at jeg blir sjokket. Og ikke å være med etter, altså være med oppfølging etterpå? Av deg og din syke og den opplevelsen, altså bare ordet liksom, utskraping er jo så brutalt. Det er jo det det er, så på en måte så er det liksom bra å beskrive hvor dramatisk det er og hva du går gjennom da. Men på en annen side, når det liksom, jeg tenker at det der er jo, det er jo ikke som å trekke en visdomstann på en måte.
Nei, det er ikke det, og det er en av de tingene jeg har reagert på gjennom hele prosessen, er jo den totale mangelen på oppfølging.
Mm.
Selvfølgelig, jeg har jo, som jeg sa, en veldig, veldig god fastlege. Og hun har jo på et vis følt meg opp da,
ja.
For jeg har jo hørt henne. Hun var veldig snill og tok meg inn og sjekket hos HCG-nivå og sånne ting når jeg var gravid, fordi jeg trengte den betryggelsen på en måte.
Mm.
Og hun var super hele veien, men sykehuset hadde ikke noe system, det tok ikke meg inn for å kontrollere at ting gikk bra, det var ikke noe tilbud om noen å snakke med, eller nei, ingenting. Og bare det å bli sendt rett hjem igjen etter en sånn såpass dramatisk prosedyre som en utskraping, det var litt sjokkerende for meg at
ja, det skjønner jeg. Det synes jeg er helt hårreisende, at, at du ikke får ligge, og altså, at, du har fått, at man får en sånn oppsummeringssamtale. Går det bra? Altså, bare sånn, hvordan har du det nå? Hvordan er det å være deg? Det er jo for at de også kan kvalitetssikre sine behandlinger, da. Så det går jo liksom begge veier, men selvfølgelig aller viktigst at mor blir fulgt opp og tatt vare på. Og igjen, at man liksom anerkjenner hva slags belastning og påkjenning det er, da, både fysisk og kanskje særlig mentalt.
Ja, for altså, hele poenget her er at du blir jo ikke anerkjent som mor. Du er jo ikke mor.
Nei, du er ikke mor.
Den oppfølgingen du får som gravid i Norge er jo helt fantastisk.
Mm.
Men vi har jo ikke noe tilbud før vegetal.
Nei.
Og bare det at du får ikke engang en time med fastlegen din for å sjekke at ting går bra før vegetal.
Mm.
Fordi at det er på en måte det vekkeste tid, da. For det kan godt hende at det er Mm. Og bare det et sånt her utrolig sterkt signal om, om hvor uviktig det spontane abort blir ansett som det.
Ja.
Og som en som har gått gjennom det, så kan jeg si at det er ikke uviktig.
Nei.
Det er så tungt og livsendrende, rett og slett.
Mm. Ja, for jeg tenker jo også sånn, hva kvinner er jo igjen hermetegn skapt for å føde barn og bli gravide og være mødre. Og så glemmer man at det er veldig mange andre faktorer som kan påvirke dette, og at det ikke bare er å bli gravid, eller bare å føde, eller også sånn som det er ikke bare at man tar en abort, og så går vi videre, som om ingenting har skjedd med oss. Som holdningene til, til hvem er mor, hvem får lov til å være mor, det er jo helt, det er jo helt sjukt. Ja, at vi liksom ikke har kommet lenger da.
Ja, når du tenker på sånn, så er det ikke rart at vi ikke greier å snakke om det, og ikke greier å være åpne om det, når, når det ikke engang, når, når signalet fra samfunnet vårt er så sterkt på at ja, men det gjelder ikke før veke 12. Det gjelder ikke, du er ikke gravid, det, du er ikke mor.
Nei.
Så er det ikke det, da er det ikke rart at, at det fortsatt er tabu.
Nei. Nei, og også at, og at kanskje veldig mange kvinner også bebreider seg selv hvis man synes det er tøft, fordi på en side så vet man ikke om hvor mange andre som har opplevd det, og som ville stått sammen med deg og holdt deg og støttet deg og kunne relatert, men på en annen side så blir, jo, så blir det jo bare gjentatte ganger formidlet at, at det er ikke noe å ta seg på veien av, fordi det er også naturen, og, men altså, vi trenger jo ikke, vi trenger ikke å svelge følelsene, selv om det dessverre er noe som rammer mange. Da.
Nei, det er jo en, heller tvert imot at en grunn til at vi skal snakke mer om det, det er at det skjer med så mange. Og hvis du ikke skal få lov til å sørge over å ha mistet et barn, hva skal du få lov å sørge for da? For det er
Åh, nå fikk jeg gåsehud når du sa det. Jeg tenker jo da, dere har jo vært to som har, for dere, du har jo også da gått gjennom IVF
ja.
Etter disse abortene.
Ja.
Og da var det, det var noen av de forsøkene som da også endte med spontan abort.
Nei, faktisk ikke. Vi hadde tre spontane aborter, og så ble vi da utredet begge to, der jeg undersøkte om det var noe i veien med både meg og mannen min. Og der fant absolutt ingenting. Da fikk vi beskjed om at vi kunne prøve en gang til. Og hvis det ikke gikk, så ville vi få tilbud om IVF. Og så prøvde vi en gang til og mistet en gang til, og så fikk vi IVF. Da var det faktisk full kraft på første forsøk.
Ja.
Så det første IVF-forsøket endte jo da med sønnen vår, Johannes.
Ja, som blir et år nå snart.
Ja, litt over en uke så blir jeg et år.
Ja, men denne, og det er jo så fantastisk at, at det kom et barn etter alle disse abortene, men, og at dere på en måte ikke ga opp da, det tenker jeg jo også at det er jo beundringsverdig, men så er det jo sånn, det er jo en kraft i oss om at, altså hvis man først vil, så vil vi, så, man går jo gjennom alt for, men allikevel da, denne prosessen mellom deg og kjæresten din, fra den første aborten som på en måte er sånn, ok, men det var fælt, men du får bli positiv, til da, hvor mange aborter hadde du totalt?
Fire.
Fire. Og det er så mange. Hvordan liksom var den å gå gjennom den eller de prosessene da som par og jeg vil jo, eller han følte seg vel kanskje som far også, sånn som du følte deg som mor, altså, eller nå, det vet ikke jeg, men hvordan han knyttet seg til
det er jo forskjeller mellom altså hvordan du opplever graviditet som, som kvinne og som mann, helt selvsagt. Jeg tror nok at og han, mannen min gleder seg veldig til å bli far, og han sørget over det som skjedde, men jeg tror det verste for han var nok å se hva det gjorde med meg.
Ja.
For det gikk jo inn på meg på alle mulige måter. Og det var utrolig vanskelig for han å se hvordan jeg hadde det. Og selvsagt i tillegg til sin egen sorg. Så det var tøft for han, og det var jo tøft for oss som par å stå i det. Når liksom den her naturlige tingen som det å skulle få et barn er, ikke fungerer, så er det jo kjempetøft. Og jeg tror nok at liksom, ja, denne her standardklisjeen om at vi har blitt sterkere som par, men jeg tror det stemmer. Altså. Det å gå gjennom noe så hardt, det tror jeg er litt sånn make or break for et forhold. Enten så slitner du, eller så blir du sterkere. Og det tror jeg vi vært, rett og slett. Men jeg skulle så gjerne høre det foruten.
Ja. Ja, det skjønner jeg. Ja. Men hva, er det noe som ble liksom ekstra viktig for dere i disse veldig dype dalene da?
Vi hadde det veldig viktig å ha pause fra hele greiene. Og jeg tror på veldig mange måter at det var det som redde oss, at vi når vi mistet så tok vi tok en pause fra prøvinga og fra hele greiene, og da var vi sånn ok, nå har vi kjærestetid, nå tar vi en tur til utlandet, nå går vi ut og et, nå hygger vi oss, vi går på kino, vi hadde veldig sånn masse sånne kjæreste ting som vi gjorde, hadde ekstra fokus på og finne tilbake hverandre på en måte etter en sorg. Så det tror jeg var lurt og fint.
Ja, for det er jo liksom noe med å liksom huske også hvorfor ble det oss, og hvorfor tenkte vi egentlig at vi to kunne bli foreldre? Det er jo på en måte kjærligheten i bunnen da, for det, den duoen man er.
Det er jo det. Så når vi da skulle begynne å prøve igjen, så hadde vi på en måte en avklaring på okay, hva trenger du av meg nå, hva trenger jeg av deg? Hvordan skal vi forberede oss på dette? Vi visste jo at det kunne jo gå skjeis igjen, og jeg tror siste gangen så var vi ganske overbevist begge to om at det ville gå skjeis igjen, på en måte. Så det var litt viktig for oss å liksom, okay, i hvert fall ha en sånn åpen samtale på at okay, hva trenger vi? Hvordan skal vi komme oss gjennom det?
Hvordan klarte du å tro på at du var gravid da det bikket 12 uker etter det IVF-forsøket?
For det første så fikk vi ultralyd fra, jeg tror den første var i veke 8.
Ja.
Så da var vi til ultralyd hver veke. Til og med veke 12.
Ja.
Så, og det var nok det aller viktigste, for imellom de vekene der, eller imellom de avtalene, så hadde jeg jo ganske mange sånn nesten sammenbrudd der jeg var bevist om at nå har det skjedd igjen, liksom.
Ja.
Men de ultralydene var veldig sånn betryggende og fine. Bare det å få lov til å høre hjerteslaget, Det har jeg aldri gjort før, før den graviditeten, så det var utrolig fint og betryggende. Og da gikk vi opp på Spiren, som er en klinikk her i Trondheim, og det var så fantastiske, varme, fine, nydelige jordmødre som passet så godt på oss.
Mm.
Så det var veldig fint.
Ja.
Så da bikket vi ikke 12, så hadde jeg på en måte hadde sett hvordan han vokste. Så jeg har jo bilder av han fra han er liksom en blastocyst, ja. Som er den celleklumpen.
Ja.
Og, liksom, og så vekk 8, 9, 10, 11, 12. Så jeg fikk liksom se han vekst da, på en sånn her absurd måte.
Ja.
Så når vekk 12 kom, så gredde jeg til en viss grad i hvert fall. Og tro på at nå skulle det gå fint.
Ja.
Og jeg hadde heldigvis ingen blødninger. For det har du jo gjerne i et frisk svangerskap, kan du jo ha masse...
Ja, man kan jo spotte, eller er det ikke det heter da?
Ja.
Ja.
Ja, men det hadde ikke jeg i det hele tatt. Så det var også en sånn trygghet for meg,
ja. Mm. Ja, det skjønner jeg. Det er jo deilig å slippe.
Ja, og så begynte jeg å kjenne spark ganske tidlig. Ja, og det var jo helt magisk.
Ja.
Og han var en ekstremt aktiv baby, så han sparket, så da gledde jeg på en måte, og da kjente jeg jo at han var der, at han levde.
Ja. Mm. Åh, det er veldig hyggelig å se at du blir rørt nå. Jeg blir veldig rørt. Det er jo, og så er det jo de som hører på som kanskje står midt mellom to aborter, eller mange, og som ikke får det, men så er det jo liksom noe med at jeg har jo ikke opplevd det selv, men jeg kjenner jo mennesker som har det, og helt i nære, altså, ja, det er mange rundt oss da.
Mm.
Men det er jo det der med å, jeg tenker jo særlig det du også sa i starten med at og det er, liksom så, det er så trist med sånn, denne definisjonen på hvem som er mor.
Mm.
At det er en sånn... jeg husker at jeg formulerte meg litt sånn dårlig en gang på Instagram, og da var det en som skrev veldig fint til meg som sa husk at noen har vært mor uten å ha fått liksom, møtt barnet sitt. Og det er viktig at vi også får lov til å kalle oss mødre.
Mm.
Og at det liksom også er en forlengelse av viktigheten med å snakke om abort, og at det liksom ikke, det er jo også å ha båret og ventet og håpet og trodd, men også mistet, at det er liksom så mye mer da, for å inkludere. Ja.
Jeg følte virkelig at jeg ble mor når jeg så at den graviditetstesten var positiv første gangen. Og jeg var jo gravid i mange år til sammen. Ikke sant? Så det å si at du da ikke er mor, det, ja.
Mm. Det er noe vi kan liksom bli litt, eller altså at vi utvider morskapet.
Ja, og i hvert fall det med at han må få lov å sørge. For det kan være aller såreste i hele greiene, det å bli møtt med at barnet ditt ikke er noe å ta på vei for.
Ja, det er ikke noe å sørge over, liksom.
Nei, det var bare et embryo som ikke var levedyktig. For det er jo det du gjør. Ja, men det var til det beste, fordi at det barnet var ikke levedyktig uansett.
Mm.
Og det stemmer jo sikkert. Det er det fleste på spontane aborter skjer jo fordi at det er en alvorlig kromosomfeil i embryoet. Men det betyr jo ikke at du ikke sørger.
Nei.
Jeg tror det er viktig at vi vet, og at helsevesenet kanskje kan romme i litt større grad enn det er i dag.
Mm. Ja, og liksom ja, vi må på en måte omskrive ikke hva en abort er, for det vet vi jo, men prosessen og hva det innebærer, at det må liksom utvides og omskrives for at de som går gjennom det føler at vi rundt skjønner hva det kan innebære da.
Ja, og det er klart, det er jo ikke alle som opplever det like hardt og tungt. Altså, sånn, første abort var jo, det var forferdelig, men det var også overlevelig.
Mm.
fordi jeg hadde den tryggheten på at ja, men det går jo bra.
Ja.
Ikke sant? Slik at hvis jeg hadde fått et tilbud den gangen om jeg ville ha noen å snakke med, for eksempel, så hadde jeg, det er sikkert jeg hadde takket ja til det. Noe jeg garantert hadde gjort den fjerde gangen. Men det må være, og det må være greit å ikke trenge det tilbudet, og ikke...
Ja.
Men det må være opp til hver enkelt, og det må være et litt bedre system for å ta vare på alle de damene også. Ja. Og som trenger mer enn det de får i dag.
Ja, det er jo liksom alle, hele spektret, og nå er det på en måte bare satt en sånn, nei, sånn er det, og sånn skal du reagere, eller sånn skal du ikke reagere, og så er alle kvinner helt like. Det er jo det samme som fødselsopplevelser og svangerskap og barsel. Altså noen kruser gjennom og bare er så på hjemmebane. Og så er det noen som er det delvis, og noen som ikke er det. Og så må liksom, jeg tenker at såpass må vi kunne forvente da, at vi klarer å romme alle.
Ja, det synes jeg også.
Ja, og så er det jo... veldig stas for meg som er så glad i poesi og da få ha besøk av en poet fordi da kan jo du lese for oss fra din rikende ferske diktsamling det er veldig stas og så har jeg fått velge meg ut eller jeg har ikke fått jeg tok meg den fri og velge
ja,
ut,
ja,
velge ut et dikt som ja, man finner det på side 8 for dere som vil vite hvor det er og så tenker jeg at denne diktsamlingen er liksom vel så mye den passer jo for alle og særlig for de som har gått gjennom en eller flere aborter men de som kjenner noen som har det den bare jeg synes du er jo med på å gi disse opplevelsene en nyanse da.
Jeg håper at boka mi kan være med å åpne det rommet.
Og så er det deilig og friskende og sårt når du så får så personlige og såre og rå, men også veldig rørende opplevelser inn i dikt til liksom på en eller annen måte så liksom passer det ekstra godt, eller blir ekstra sterkt da. Så det, ja. Ok, jeg er klar når du er klar.
Yes. Jeg vil bli en slik mor som snakker om alt. Det kleine og det stygge. Det vakre og det skjulte. Som aldri lyg. Som aldri teier når ord trengs. En slik med mjuke hender som lukter svagt av nybakte boller. Som lager adventskalender og smør matpakker, selv om båna egentlig er for store. Som hukser hvordan det var å være ung, og lytter selv om ordet skraper og skjer. En slik som har tid, som leser på sengekanten hver kveld, som henter på fest midt på natta, men forstår når hun ikke trengs. Helt motsett av min egen mor, og akkurat som hun.
Tusen takk.
Du.
Det er så fint.
Selv takk.
Oi, oi, oi. Ja, det er den er, ja, bare jeg anbefaler den diktsamlingen på det varmeste. Den er veldig, veldig, veldig vakker, rett og slett. Vond og vakker.
Det.
Ja. Og tusen takk for at du har delt så raust med meg og oss, Stine. Det setter jeg kjempepris på.
Tusen takk for at jeg fikk komme, og takk for en kjempefin podcast.
Tusen takk, Siv. Og jeg håper jo av hele mitt hjerte at denne samtalen treffer dere som trenger den litt ekstra, men også blir en øyeåpner for alle oss som kan være med å forstå og støtte, og egentlig åpne mer opp om det å miste et barn, og få lov til å sørge for det da. For det trenger vi. Så takk for i dag og selvfølgelig på gjenhør til neste uke.
moderne medier.